Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Me fushatën zgjedhore në Kosovë nisin edhe pritjet e qytetarëve për ndryshime. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ofron shkëmbim të ushtarëve të Korejës së Veriut. Vazhdon lufta me zjarret në Los Angeles, 10 njerëz të vdekur. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nisim edicionin me një kronikë nga vendi. Me 11 janar 2025, në Kosovë ka nisur zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare, që do të mbahen me 9 shkurt. Në këtë periudhë, qytetarët shprehin pritjet e tyre për ndryshime pozitive në vend, duke theksuar nevojën për investime në industri, rritje të mundësive të punësimit, përmirësim të arsimit dhe rritje të penzioneve. Për të kuptuar më shumë nga qëndrimet e qytetarëve, dëgjojmë gazetaren Nadia Ahmeti.
Investimet, puna, arsimi. Këto pak fjalë mund të dëgjoshin nga tri gra që esnin në një shesh të zhurshëm të Prishtinës këtë fillim janari. Me të afruar mikrofonin e Radios Evropa Lirë, ato nuk hezituan të tregonin se po flisnin për zgjedhjet e nëntë shkurtit. Një ardhmë me mirë për vendin, thanë se është dëshira e përbashkët të tyre. E kjo, si pas Hikmet e Gjarës, profesoreshën në pension e gjuhës angleze, mund të arrihej vetëm me ringjalljen e industrisë.
Së gjithë privatizimet që janë bërë, nuk kanë vazhdu me të njëjtin afarizëm apo si që ka të qenë dedikume. Tash u shitën fabrikat, asë njëra nuk vazhdoj punën për atë shkosht të ndërtu.
Kosova me mbi 2 milion votues të regjistruar brenda dhe jashtë vendit, banë zgjedhjet parlamentare më nëntë shkurt. Në garë janë mbi 1200 kandidat prej të cilive do të zgjidhet për bërja re e kuvendit dhe 4 kandidat për kryeminister, Albin Kurti i vetëvendosjes, aktualisht në pushtet, Bedri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Fushata e tyre për t'i bindur qytetarët që të votojnë nisi zyrtarisht më 11 janar. Për Nazmi e Kaqin, kushdo që të fitojë do duhet të angazhojë më shumë për të rrëqin e investimeve të huaja në ndërmarrje të ndryshme të Kosovës. Si inxhiniere fizike, ajo tregoi se ka punuar me vite në minierën e Kishnicës, e cila deri në vitet e 90-ta ishte një prej motorëve të ekonomisë së Kosovës, por edhe të Jugosllavisë atëhershme në përgjithësi. Sot kjo minierë, e cila gjendet në magistralen Prishtinë-Gjilan, punon me kapacitete të reduktuara, pikrisht për shkak të pajisjeve të vjetruara dhe mungesës së investimeve. Nazmia beson se viteve të fundit janë krijuar kushte më të mira të sigurisë për investimet të huaja.
E ka kriju kimi bazë për me ardhë, një siguri, si këto, si në veri.
Në bisedë u përfshije dhe shoqja atyre. Kosova nuk ka ende shtëpi të operës dhe baletit, thash kurtimisht ajo. Zgjedhjet të nëntë shkurtit janë të para të rregullta që do të mbahen në Kosovë që nga shpallja pavarësisë me 2008. Kushdo që i fiton ato, sipas Florim Gashit, do duhet ta kishte prioritet arsimin. Arsimi është ai trungu që shpërndan gjithçka sipas tij. Vetëm me simdhënës për më shumë se 2 dekada në qytetin e Podujeves, a janë kod për cilësinë e oljet në arsim, e cila shpesh është përmendur edhe në raporte dhe vlerësime të ndryshme ndërkombëtare.
Kto është bukur shumë interferuar me politika. Vendosën njerëz me politika të jo që është profesional, me arsim zbot politik.
Në sheshin ku pushtetiste ai, Radio Evropa Lirë takoj edhe Artan Gjimnicën, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, por po viziton të Kosovën për festat e fund vitit. Ai tas është regjistruar për të votuar me postën nga SBA-ja. Për Artanin askush nuk duhet të bëj premtime boshe, por të siguroj zhvillim të vërtet të vendit. Partia që ka vendosur ta votoj ai, tha se ka treguar veten dhe prej saj tani pret që të bëjë më shumë në luftimin e korrupsionit dhe rritjen e punësimit.
Mirrit rrogat, punësim, korrupsionin, me luftu.
Qytetarët që biseduan me Radion Evropa e Lirë, thanë se planifikojnë të votojnë, por nëse pritjet e tyre do përmbushen, mbetet për t'u parë. Premtimet e ngjashme ata kanë dëgjuar edhe më herët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Euroazin, James O'Brien, u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të normalizojnë marrëdhëniet fëqinjësore për hir të synimeve të veta për integrime evropiane. Në një intervistë për tabloidin serb, Kurir, të publikuar të dielën, O'Brien tha se të dy vendet kanë nevojë të bëjnë këtë. Mendoj Kosova dhe Serbia duhet të kuptojnë se ka rrugë normale evropiane për këtë çështje. Mendoj se tani me një bashkim evropian më aktiv në rajon, të dy vendet e kuptojnë se ka gjëra që se cila prej tyre duhet i bëj, të cila do t'a bëjnë më të lehtë zgjidhjen e çështjeve, tha O'Brien. Por, shtoi ai, ato duhet të ecin përpara dhe të bëjnë këto gjëra për hir të rrugës së tyre evropiane e jo për shkak të disa negociatave të veçanta. Zoran Milanović e ka fituar mandatin e dytë si presidenti Kroacisë të djelen si pas rezultateve të para pas numrimit të 98.65% të votave. Milanović nga partia opozitare, Partia Socialdemokrate, është në rrugën e duhur për të fituar 74% të votave, si pas numrimit të votave nga Komisioni Qendror Zgjedhor i Kroacisë. Kundështari i tij në balotazhin e së djeles, Dragan Primorac nga partia në pushtet Unioni Demokratike i Kroacisë, i ka fituar 5.42% të votave. Dalja në zgjedhjet presidenciale në Kroaci, vendin antar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ishte 44% sipas të dhënave fillestare. Kroaci, faleminderit, tha Milanović para gazetarëve. Kjo është një ditë e madhe për mua personalisht. Këtë fitore e shoh si njohje për punën time, një lloj besimi i popullit në mua, tha ai. Roli i presidentit në Kroaci është kryesisht ceremonial. Kryeni i shtetit nuk mund të vër veto ndaj ligjeve. Megjithatë, e ka fjalën e tij në politikat e jashtme dhe në çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Vijojmë edicionin me një kronik nga Ukraina. Forcat ruse në Ukrainë kanë filluar të përdorin dron të rinj të pajisur me kablo fibra optike, të cilët janë me rezistencë ndaj blokadave elektronike dhe mund të kryen sulme më të sakta ndaj pozicioneve ukrainase. Këta dron të njohur si FPV janë bërë një element kyç i strategjisë së Moskës në fush betejë, duke krijuar sfida të reja për forcat ukrainase. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Ndërsa forcat ruse shtuan përparimet e tyre në lindje të Ukrainës, ato ndihmuan edhe nga një mjet i ri, droni që fluturon me përdorimin e kablove me fibra optike. Përdorimi i dronëve FPV me fibra optike krijon patjetër sfida të reja në fushën e